τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, γιατί χθες πιάσαμε ένα όριο. Γιατρέ μου, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Χθες ξεπεράστηκαν, κύριε Βαβουρανάκη, τα 20 εκατομμύρια εμβολιασμών κατά της COVID-19. Και το εμβολιαστικό πρόγραμμα βέβαια δεν τελειώνει, όπως είπε και ο γραμματέας, ο κύριος Θεμιστοκλέους. Αλλά έχω κρατήσει και αυτό που είπε η κυρία Θεοδωρίδου, η καθηγήτρια, ότι οι ανεμβολίαστοι δυστυχώς παραμένουν η πιο ευάλωτη ομάδα σε ένα ενδεχόμενο νέο κύματος κορονοϊού, έτσι δεν είναι?
Είναι δεδομένο. Αν κανείς δει τους αριθμούς των ανθρώπων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και αυτών οι οποίοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, θα δει ότι το ποσοστό κυμαίνεται 85-90%. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκείνη που επιβαρύνει το σύστημα υγείας, και το πιο σημαντικό είναι ότι εκείνη που κινδυνεύει τη δικιά τους υγεία και το πρόβλημα και, και η ζωή τους, αν είναι σε κάποια ηλικία παραπάνω και έχουν και συνολικά προβλήματα.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως η κοινωνία πρέπει να λειτουργήσει ακόμα και ανάμεσα σε όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως, με αυτά που συμβαίνουν στη μικρή μας γειτονιά, βλέπουμε ότι τα σχολεία μας εξακολουθούν να είναι ανοιχτά, μπορεί να είναι ελεγχόμενα, όμως έχω μπροστά μου και την επιτήρηση του ΕΟΔΗ ότι είναι σταθερή στα παιδιά 4 έως 18 ετών η επίπτωση των κρουσμάτων COVID-19 μετά το άνοιγμα των σχολείων. Εσείς πώς το βλέπετε και τι λέτε?
Είναι σωστή η παρατήρησή σας αυτή, και φυσικά θα σας έλεγα να ανατρέξουμε λίγο πίσω. Θα δείτε ότι οι απόψεις του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ήταν ότι σε συγκεκριμένες ομάδες από την αρχή της πανδημίας θα έπρεπε να υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιοδικά τεστ για να μπορέσουμε να έχουμε στις επικίνδυνες, αν θέλετε, τότε κοινωνικά ομάδες, γιατρούς, τράπεζες, σούπερ μάρκετ και σχολεία και εκπαιδευτικούς, για να μπορούμε να έχουμε ακριβώς αυτό που περιγράφει τώρα ο ΕΟΔΗ. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι το μήκος, και επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε, ότι δεν αρκεί το τεστ, δεν είναι το τεστ το μονήρες, το πρώτο, ένα τεστ που κάνουμε σήμερα, το κλειδί για την κανονικότητα, είναι η αλληλουχία των τεστ που δείχνει και την επιδημιολογική επιτήρηση, το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας και σε αυτές τις ομάδες που ελέγχουμε, πρώτον, και δεύτερον, σε οδηγεί άμεσα και στην θυλάτιση, γιατί ξέρεις, αν νοσήσει κάποιος, που θα νοσήσει. Και φυσικά προάγει με αυτόν τον τρόπο και την τήρηση των μέτρων και δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες, στην προκειμένη περίπτωση των ΕΟΔΗ, να έχει στοιχεία για να μπορεί να μεταβάλει και να λάβει μέτρα ή να απελευθερώσει εγκαταστάσεις για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε αυτό που όλοι θέλουμε, στην προηγούμενη κανονικότητα.
Έχουμε πει ούτως ή άλλως τόσα πολλά πράγματα. Προφανώς και δεν πρέπει να εφησυχάζουν οι ανεμβολίαστοι, αλλά δεν ξέρω αν συνεχίζεται η προσπάθεια, με πειθό δηλαδή, να φέρουμε τους ανθρώπους αυτούς πιο κοντά, ώστε να χτίσουμε αυτό το περιβόητο τείχος ανοσίας και να μην κινδυνεύουν συνάνθρωποι μας που ακόμα και σήμερα δίνουν μάχες στις εντατικές ή δυστυχώς κάποιοι άλλοι χάνουν τη ζωή τους.
Κύριε Παπαδάκη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, νομίζω, σε αυτή τη φάση που είμαστε. Εκείνο όμως που έχω να πω είναι ότι σαφώς και συνεχίζεται το πρόγραμμα του εμβολιασμού, και αν η περιοχή μας, παρόλο που έχει αυξημένο αριθμό ενεργών μολύνσεων, δείχνει να πηγαίνει καλά στις νοσηλίες, αυτό οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού, κυρίως στις μεγάλες ηλικίες άνω των 60. Να σας θυμίσω ότι ο εμβολιασμός κατοίκων πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν και στο Ηράκλειο ιδιαίτερα, αλλά και σε όλη την Κρήτη, πάρα πολλοί ιδιώτες γιατροί που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι η προστασία αυτών των ανθρώπων και η κατ' επέκταση της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.
Και νομίζω ότι και η υγειονομική περιφέρεια και με την τελευταία καμπάνια, το πάρε το τέλη σου και έλα, νομίζω ότι προσπαθεί με την δική της με προσπάθεια που κάνει για να φέρει ακόμα πιο κοντά τον κόσμο. Όλο και πρέπει να ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα.
Κάθε προσπάθεια που φέρνει έναν άνθρωπο να εμβολιαστεί είναι θετική.
Και πείτε μου κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ, σχετικά με το θέμα των μασκών, γιατί βλέπουμε καθηγητές όπως ο κύριος Τζανάκης να λέει, ας πούμε, ότι η αποκλιμάκωση της πανδημίας μπορεί να μας βοηθήσει ίσως μια, ή φοβόμαστε για μια πιθανή μετάλλαξη.
νομίζω ότι με την ίδια θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
Για τους εξωτερικούς χώρους μιλάω.
Μιλάω γενικά. Να. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τον τρόπο που θα αρχίσουμε να απελευθερώνουμε, να ελαφρύνουμε τα μέτρα. Νομίζω ότι η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους δεν θα. Να το πω διαφορετικά. Η μάσκα θα πρέπει να διατηρηθεί και ίσως θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέτρο που θα πρέπει να φύγει για δύο απλούς λόγους. Είναι το μοναδικό μέτρο προστασίας που έχουμε αποτελεσματικό απευθείας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και φυσικά για τους κλειστούς χώρους δεν το συζητώ. Για τους ανοιχτούς από προϋποθέσεις και εκεί όπου δεν υπάρχει συνωστισμός, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που μπορεί να έχουμε, μπορεί να πάμε. Σίγουρα όμως σε περιοχές που υπάρχει σε καταστάσεις συνωστισμού και συγκλονισμού θα πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί.
Και ούτως ή άλλως, ναι, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και της καθαριότητας και της απόστασης όπου χρειάζεται. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συνωστιζόμαστε με λίγα λόγια και να συγχροντιζόμαστε, διότι η κατάσταση είναι ακόμα επικίνδυνη. Όσο και αν αρχίζουμε να το συνηθίζουμε, γιατί καμιά φορά προφανώς και εσείς γιατρός είστε, αλλά οι περισσότεροι πιάνουμε τον εαυτό μας να είμαστε πολύ άνετοι, ας πούμε, με κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα.
Είναι σωστό αυτό που λέτε και πολλές φορές εμείς οι γιατροί είμαστε μία αρεστή προσπαθώντας να δώσουμε το μέτρο της προστασίας που εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι στο δικό μας το μυαλό είναι κάθε βήμα γίνεται να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε βήμα, ωστόσο πολλές φορές κάποιοι το αναλαμβάνουν ως περιορισμό στην αισιοδοξία.
Λοιπόν, γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι να είστε καλά, καλημέρα.